Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски, на мобилен, преко интернет и на радио. SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата народот Wurundjeri Woi Wurrung на нацијата Kulin минати сегашни. Добар ден на сите наши слушатели, низ програмата од 8 април со вас ќе биде Маргарита Василева. Повестите на SPS преминуваме на случувањата во Македонија, каде вчера уште една жртва им подлегна на повредите од пожарот во Кочани. И премиерот Мицкоски рече дека ќе се преиспитуваат и предходните трагедии што однесоа голем број невини животи. Подоцна вклучуваме краток осврт за Австралиската лабористичка партија, која постои од 1890-те години, и ќе ви известиме за на новиот пресврт во политиката на коалицијата. Лидерот на федералната опозиција Пит Датн се откажа од својот план да ги принуди јавните службеници да се вратат во канцеларија, признавајќи дека политиката била грешка. А кон крајот, по повод нашето одбележување на 50 годишнината од постоењето на SBS Радио, продолжуваме со серијата разговори со брачниот пар Орце и Снежана Спировски. Денес тие разговараат за теориите околу смртта на Александар Македонски. Ете тоа се главните содржани, останете со нас, следуваат вестите на SBS со Ана Аврамовска.
Во денешниот билтен, сад ке разговараат со Иран за нуклеарната програма на Техеран. Илјадници лекари од Нов Јужен Велс ке штрајкуваат 3 дена. 29-годишниот Александар Глигоровски е 61-та жртва од пожарот во Кочани. Министерот за здравство Марк Батлер ја бранеше инвестицијата на неговата влада од 1 милиарда долари за менталното здравје поради прашањата за трошоците. Обврската вклучува 225 милиони американски долари за испорака на 21 нов центар за ментално здравје на Medicare и надградба над 10 објекти низ целата земја. Многу од нив на регионални локации. Исто така, стотици милиони долари се инвестирани во услуги и обуки за менталното здравје на младите. Оваа инвестиција е на врвот на зголемувањето на финансирањето од 8,5 милиарди долари за Medicare, што веќе го објави владата. Господин Батлер изјави за Канал 9 дека инвестицијата е дел од изборните трошоци на владата на Албанезе и особено се насочени кон младите австралици.
We know if it's not caught early, if people aren't getting the sort of free support in their community that this investment will deliver, people don't sort of magically get better. They often get more unwell and end up having to be cared for in a more expensive part of the system. And in the meantime, they're not able to participate in work and be a productive member of society in the way that they so deeply want to.
Ново истражување открива дека поновите лекови за диабетес се поврзани со помал риск за развој на Алцхаймеровата болест и деменција. Лековите за диабетес, вклучително и популарниот лек за слабење, нудат нова надеж за повеќе од 400 илјади австралици кои живеат со деменција. Алцхаймеровата болест и деменцијата се водечка причина за инвалидитет во светот и втората водечка причина за смрт кај австралците. Се покажа дека лековите го намалуваат воспалението и ги подобруваат способностите за сигнализација на инсулинот на мозокот, според студијата. Илјадници лекари низ повеќе од 30 јавни болници во Нов Јужен Велс штрајкуваат 3 дена, првпат по повеќе од 25 години. Здравствените работници ја наведуваат стагнацијата на платите и бараат подобри работни услови, вклучително и еднократно зголемување на платите од 30%, предизвикувајќи ја владината понуда за зголемување од 10,5% во текот на 3 години. Лекарите од првата година заработуваат околу 38 долари на час, до 45 долари на час во Квинсленд, пред да ги разгледаат стапките за преку време на работа и дополнително одсуство. лекарите бараат и подобри услови за работа, како што е загарантирана 10-часовна пауза меѓу смените. Министерот за здравство на Нов Јужен Велс, Рајан Парк, инсистираше на тоа дека влијанијата на штрајкот ќе бидат далеку сежни, со откажани операции и намален персонална смена. Сенаторката Бриджет Маккензи вели дека на австралиците им требаат лидери со силни економски акредитиви, поради стравување од глобална рецесија како резултат на американските царини. Австралиските акции го претрпеа најголемиот еднодневен пад од COVID-19, при што вредноста на речиси 110 милиарди американски долари беше избришана од ASX 200. Сенаторот Маккензи изјави за Канал 9 дека австралиците се загрижени за нивната пензија и за нивните портфолија.
That is a problem because Australians rightfully need to have someone with strong economic management credentials at the Treasury benches, and unfortunately the last 3 years have seen us in a weaker position and that is not good news given the global volatility.
Трагедијата во Кочани однесе уште една жртва. 29-годишниот Александар Глигоровски вчера ја загуби битката за живот. Министерот за здравство Арбен Таравари на новинарите им соопшти дека Александар имал тешки повреди, па бил итно транспортиран во Литванија на 17 март, а неговата состојба почнала да се влошува пред 3 дена. Александар е вториот пациент што почина од 193 повредени што се лекуваа во државата и во странство. Минатата недела, исто така на 29-годишна возраст, животот го загуби Александар Кардаковски, кој исто така беше третиран во Литванија. Американскиот председател Доналд Трамп изјави дека имал позитивна дискусија со израелскиот премиер Бенджамин Нетанјаху за Иран и трговските царини, додека го пречекал господин Нетанјаху во Белата куќа. Господин Трамп вели дека САД ке водат директни разговори со Иран, почнувајќи од сабота, бидејќи тој инсистира дека земјата не може да добие нуклеарно оружје.
But it's getting to be very dangerous territory, and hopefully those talks will be successful, and I think it would be in Iran's best interest if they are successful. We hope that's going to happen.
Израел е меѓу десетици земји кои сега ќе бидат предмет на нова царина од 17%, што беше објавена минатата недела. Нетанјаху вели дека Израел ќе го елиминира трговскиот дефицит со САД. Тој вели дека двајцата разговарале и за ситуацијата на заложниците што ги држел Хамас во Газа.
The hostages are in agony, and we want to get them all out. Steve Witkoff, President Trump's very able representative, helped us get a deal. We've got 25 out. We're working now on another deal that we hope will succeed. And we're committed to getting all the hostages out, but also eliminating the evil tyranny of Hamas in Gaza.
Премиерот и лидерот на опозицијата вечерва ќе имаат првата дебата за сојузните избори. Двајцата лидери ќе бидат испитани од 100 неопределени гласачи на Народен форум во Западен Сиднеј. Клучните прашања најверојатно ќе ги вклучат притисоците врз трошоците за живот, домувањето, здравствената заштита и влијанието на тарифите на американскиот председател Доналд Трамп и нестабилноста на берзата. Правата на работното место исто така најверојатно ќе бидат на дневен ред откако опозицијскиот лидер се повлече од плановите да им се забрани на јавните службеници да работат од дома. Израелската војска соопшти дека првичната истрага за убиството на 15 работници за итна помош во јужниот дел на појасот Газа минатиот месец покажува дека инцидентот се случил поради чувство на закана. Таа соопшти дека идентификувале 6 милитанти на Хамас како во близина за време на инцидентот во градот Рафа, додавајќи дека 6 од убиените лица били идентификувани како милитанти на Хамас. Работниците на итната помош беа застрелани на 23 март и беа закопани во плитки гробови. Израелската војска првично рече дека отворила оган откако необележани возила се приближиле во мракот, но ја смени изјавата откако се појави видео на кое се гледа јасно означени амбулантни возила и противпожарни возила со запалени светла. Друштвото на Црвената полумесечина не одговори веднаш на барањето за коментар за израелските наоди. Бројот на загинати од земјотресите во Мјанмар се искачи на повеќе од 3600 луѓе, со над 5000 повредени, а 210 лица се уште се водат како исчезнати, соопшти информативниот тим на Државниот административен совет на Мјанмар. Силен земјотрес со јачина од 7,9 степени според Рихтеровата скала го погоди Мјанмар на 28 март. Хуманитарните агенции велат дека доаѓањето на дожд ја влошило хуманитарната ситуација по смртоносниот земјотрес, со страф од избувнување на колера додека преживеаните кампуваат меѓу урнатините и отпадот. Според Оделот за метеорологија и хидрологија на земјата, 89 последователни потрези со магнитуд од 2,8 до 7,5 степени биле регистрирани до неделата. И од спортот, привремениот тренер на Матилдас Том Сермани вели дека е брилијантно да се види како тимот победува по серија порази во купот Шиби Ливс. Австралијките постигнаа последователни победи против Јужна Кореја. Прво, со победа 1-0 во петокот вечерта, пред победата со 2-0 во понеделникот вечерта. Господин Сермани зборуваше за Канал 9 по надпреварот. И од најновата курсна листа за денеска. Еден австралијски долар се менува за 0,55 евра, 0,60 американски долари и за 33,62 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 55,75 македонски денари, а пак едно евро за 61,11 македонски денари. И временската прогноза за главните градови утре, среда. Во Перт повремено облачно со максимална температура до 26 степени. Во Аделејд облачно со максимална температура до 25 степени. Мелбурн повремено облачно 21 степен. Во Хобарт сончево со максимална температура до 20 степени. Камбера повремено облачно со максимална температура до 24 степени. Сидне врнежливо 24 степени. Во Бризбен исто така врнежливо со максимална температура до 27 степени. Во Дарвин врнежливо со максимална температура до 34 степени. И во Алиспринг сончево со максимална температура до 31 степен.
Тоа беа вестите на SPS со Ана Аврамовска, а по неколку промотивни пораки ќе ги проследиме и најактуелните настани во Македонија. Останете со нас. Ја следите програмата на SPS на Македонски, со вас е Маргарита Василева. Следува извештајот од Македонија, каде вчера уште една жртва им подлегна на повредите од пожарот во Кочани. Премиерот Мискуски рече дека ќе се преиспитуваат и предходните трагедии што однесува голем број невини животи. Премиерот исто така очекува преиспитување на одлуката на Америка за високите царини за македонските производи што се увезуваат во САД, а незадоволството во работата на судството вчера го изразија членовите на семејството на една жртва во сообраќајна несреќа. Преспанското езеро умира и досега ништо не е преземено за да се спаси. На овие теми денеска од Македонија известува Бране Стефановски.
Трагедијата во Кочани однесе уште една жртва. 29-годишниот Александар Гавриловски вчера ја изгуби битката за живот. Министерот за здравство Арбен Таравари на новинарите им соопшти дека Александар имал тешки повреди па бил итно транспортиран во Литванија на 17 март, а неговата состојба почнала да се влошува пред три дена.
Неговата состојба беше тешка од почеток, меѓутоа од 4 април веќе се влошува уште повеќе. Од вчера пациентот беше ставен во хемодијализа и за жал денес во 11 часот почина. По името Александар имаше повреди 35% изгорени се од трет степен, еден од потешките пациенти кои што не беа.
Александар е вториот пациент што почина од 193-цата повредени што се лекуваа во државава и во странство. Минатата недела исто така на 29 годишна возраст животот го загуби Александар Карадаковски, кој исто така беше третиран во Литванија. Според податоците на здравствените власти, уште 66 пациенти остануваат на лекување надвор од земјава, од кои двајца се во критична состојба. Од досегашната истрага на обвинителството за трагедијата се осомничени 33 лица, а истрагите се уште траат. Премиерот Мицкоски вчера пред новинарите рече дека трагедиите што однесоа многу жртви, како пожарот во модуларната болница во Тетово, потоа автобуските несреќи на Беса Транс и на Дурмо Турс, што беа на брзина завршени, ќе се разгледуваат повторно, затоа што имало многу неодговорени прашања за кои има само првостепени пресуди.
Ако вистински сакаме ресет, тогаш ќе треба тој ресет да го направиме на сите нивоа и да ја видиме одговорноста и во тие случаи, и во случајот Ласкарци, и во случајот Беса Транс, и во случајот модуларна болница, да видиме дали и како е постапувано, како е направен тендерот, зошто е така направен и така натаму, и така натаму, зошто не се исполнети, кој е тој кој што бил надзор, зошто го пуштиле во употреба, зошто не бил пуштен во употреба и немал употребна дозвола во тој објект.
Предлогот на ВМРО-ДПМН е во собранието да се формира анкетна комисија за пожарот во Кочани, содржи и предлог анализата да се прошири и за другите трагедии.
Нашата пратеничка група предложи и стои на тоа да се прошири за овие други три случаи, така што е, може таму да има јавна дебата, да се разговара, да се отворат сите аргументи и сето тоа кое што представува сомнеш да биде таму презентирано.
Случајот со модуларната болница минатиот месец се врати на повторно судење во Тетовскиот суд за двајцата директори на болницата, кои беа осудени на условни казни од година и половина и за болницата како правно лице. Повторното судење пак за случајот Беса Транс почнува на 28 мај. Осуден е собственикот на компанијата на една година и 8 месеци затвор, но апелацијата го врати предметот во кривичниот суд. За случајот Дурмо Турс, во кој загинаа 16 патници кај Ласкарци во 2019 година, се чека одлука на апелацијата и во овој случај никој не е правосилно осуден. Премиерот Мицкоски очекува наскоро да биде ревидирана одлуката на САД за зголемување на царините за производите од Македонија што се увезуваат во Америка. За новиот тарифник, според кој македонските производи ќе се царинат со стапка од 33%, Мицкоски вели дека станува збор за некаква грешка или погрешна информација.
Имајќи предвид дека нашата трговска размена со Соединетите Американски држави во 2024 година е во негатива, односно сме во дефицит, а тие држави кои што се во дефицит практично немаат ваков тип на зголемување на давачките. И сега се споредуваат податоците, во контакт сме и со амбасадата, и со Министерството за економија, и со кабинетот на председател Трамп. И тоа беше дел од разговорите што ги има накратко во Брисел министерот Моцунски и државниот секретар Рубио. Така што по периодот очекувам да се излезе од оваа состојба.
Премиерот не откри детали и што се преговара со САД, затоа што процесот бил сензитивен, но објасни дека за Македонија ќе бидат поголеми индиректните последици ако Европската Унија не успее да ја надмине новата состојба. Гимназискиот професор Менсур Пајазити, кој со автомобил ја усмрти студентката Теодора Ристевска на пешачки премин во Тетово, возејќи со неприлагодена брзина, вчера доби затворска казна од 2 години од Тетовскиот основен суд, на што семејството на загинатата многу емотивно реагираше. Најблиските рекоа дека нема да се откажат од барањето Пајазити да добие максимална казна од 5 години за тешки дела против безбедноста во сообраќајот.
Колку вреди животот у Македонија? Дали некој мене ќе ми објасни животот у Македонија? Колку вреди животот на сестра ми? Со 2 години ние треба да бидемо задоволни. Со 2 години ја треба да отидем и да ја речем на сестра ми, да ја запалим свеќа и да ја речем. Со 2 години... Биди задоволна. Ова е законот у Македонија. Не, Не може се 2 години. Максималната казна 5 години нема да ми ја вратите од ора мене. Сите веруваа у правда. И ја верувам у правда. Ја верувам дека ќе се смени ова 2 години и ќе остане боре максималната казна 5 години.
Никаква верба во ова држава. Верувајте. Згаден. Како? Како човек сум згаден. Што да очекувам од ова држава? Кажите ми. Плачим за правда. Правда нема. Нема има никад правда во ова држава.
Адвокатката на семејството Ристевски очекува обвинителството да поднесе жалба по изречената пресуда.
И вие самите што бевте присутни, јадноста што беше, не видовме дека нешто самиот си кажа, тој од срце да излезе како кајање, жалење, тоа што треба да биде направено. Току читаше текст кој што беше подготвен и во целиот тој текст беше представен тој самиот како жртва, а не како обвинет. Сметаме дека ценети со леснителните околности на страна на обвинетиот повеќе, пренатежнати се наспроти тоа што е на страната на правдата.
Судијата Ельбедин Ферати при изрекувањето на пресудата како олеснителни околности наведе дека Пајазити е татко на 2 деца и дека досега не е осудуван. Менсур Пајазити, Теодора ја прегази пред 3 години, а првото судење почна 1 година подоцна, пошто Пајазити беше осуден на 3 години и 6 месеци затвор. Апелациониот суд му ја намали казната на 2 години затвор, но Пајазити поднесе барање за преиспитување на пресудата пред Врховниот суд, кој одлучи да ги укине пресудите на Основниот и на Апелациониот суд и предметот го врати на повторно судење. Преспанското езеро секоја година губи огромни количини вода. Брегот е во кал и тиња, трската ги голта некогашните плажи, а нивото на водата е 6 метри под нормалниот водостој. Туризмот пропаѓа со истата динамика како и повлекувањето на езерото, а во прашање е доведен обстанокот на живиот свет. Жителите на Преспа, што ги анкетира ТВ Телма, велат.
Туризмот е загрозен.
Преспа беше една и единствена, сега дојде на најниско ниво.
Па некој вид на риби се намали. Ради нема мрсилишта, нема ова, многу работи ги нема.
Со години се најавува спас на Преспанското езеро, но нема конкретни мерки. Министерот за животна средина Изет Меджити изјави.
Климатските промени, корисењето на водата за наводнување и стекување под земја се едните од најголемите закани со кои сите треба да се соочиме и да ги решим. Овие проблеми не можат да чекаат и затоа е потребна итна и координирана акција.
Вчера на иницијатива на Министерството за животна средина, поддржана од Албанија и Грција, пристигна советодавната мисија на Рамсарската конвенција, под чија заштита е Преспанското езеро. Флоре Лафаје пред новинарите рече:
And we would like here to see renewed attention, stronger investment, as we already know the route is already very rich with actors supporting these lakes as EU, UNDP and JEF and the governments, the 3 governments, and we would like to see these renewed efforts for even greater success.
Советодавната мисија деновиве ќе биде во обиколка на Преспа во 3 држави, пошто ќе подготви препораки за управување со езерото, а резултатите ќе бидат дел од пошироката регионална стратегија за водите и за биодиверзитетот.
Плани Стефановски извести од Македонија денеска, а извеште од вестите и програмата ќе бидат достапни подоцна во денот на следниве локации sbs.com.au/macedonian и на нашата Facebook страница SBS Macedonian. Разгледајте го и нашиот широк избор на прилози, интервјуа, видеоснимки и многу-многу фотографии. По неколку пореки продолжуваме со актуелности од изборната кампања, а потоа ќе слушнеме некои од теориите за смртта на Александар Македонски. Останете со нас. Продолжуваме со следење на федералната изборна кампања. Лидерот на федералната опозиција Питер Датен се откажа од својот план да ги принуди јавните службеници да се вратат во канцеларија, признавајќи дека политиката била грешка. Повеќе на оваа тема од прилогот на Рања Јалап за SBS News.
SBS Radio.
We're listening to what people have to say. We've made a mistake in relation to the policy. We apologise for that and we've dealt with it.
Тоа беше опозицијскиот лидер Питер Датон, кој зборуваше за Каналот 9, откако се откажа од коалицијската политика да ги принуди сите јавни службеници да се вратат во канцеларијата. Тој вели намерата од секогаш беше да осигурат дека парите на даночните обврзници се трошат ефикасно.
Our intention always was to make sure that where taxpayers are working hard and their money is being spent to pay wages, that it's being spent efficiently.
Промените во јавниот сервис од страна на коалицијата беа централен дел од нејзината изборна платформа, кратење на 41.000 работни места и прекинување на работата од дома. Првичниот план беше да се принудат сите јавни службеници да се вратат во канцеларијата 5 дена во неделата, доколку победи на следните избори. Но во текот на викендот, Питер Датон рече дека мислел само на работниците во Камбера. И сега целата политика е откажана, без да се направат промени на сегашните флексибилни работни аранжмани. Господинот Датон вели дека целото прашање е преувеличено од страна на лабористичката партија, додавајќи дека тој се извинил за одлуката во врска со работата од дома и дека истата била наменета само за Камбера. Датон изјави дека лабористите водеа кампања на заплашување и дека тој стави крај на тоа со силната поддршка на флексибилните аранжмани на работното место.
I've apologized for the decision that we took in relation to work from home. It only applied to Canberra. Labor's run this scare campaign, and I think we bring an end to that today, and we strongly support flexible workplace arrangements.
Премиерот Антони Албанезе се разбира го искористи пресвртот на коалицијата, велики дека целата работа покажува колку господинот Датон не е во тек со жените гласачи. Премиерот Албанезе вели дека Питер Датон сака да ги подкопа работните права и дека не ги разбира модерните семејства. Воедно, важната улога што жените и мажите ја играат во организирањето на нивните семејства и соодветни работни услови.
Peter Dutton wants to undermine work rights and in particular doesn't understand modern families, doesn't understand the important role that women and men play in organising their families and organising appropriate work conditions wherever it is possible.
Господинот Албанезе вели, иако тоа беше само политика за јавниот сектор, тоа можеше да има последици за сите работници. Премиерот советува да се проверат парламентарните документи на Хансад и се побараат изјавите на портпаролите на Либералната партија за индустријски прашања, каде ќе се види дека причината зошто не треба да се чепка во јавниот сектор е затоа што последиците ќе влијаат и низ приватниот сектор. Тоа, вели премиерот Албанезе, е основата на нивниот аргумент.
Go through Hansard and look for Liberal Party IR spokespeople saying the reason why this shouldn't happen in the public sector is because it flows through to the private sector. That is what they say. That's their whole argument.
Внатрешните анкети на Либералната партија покажаа дека политиката е длабоко непопуларна. А најновата анкета на Newspoll ја покажува коалицијата зад лабористите на двопартиски преферирани основи 48-52. Господинот Датон сега бара едноставно да се оддалечи од целото прашање и да се обиди партијата да победи на следните избори за да управува со економијата и ги поддржи семејствата да го надминат овој тежок период.
The objective for us is to make sure that we can win the next election so that we can manage the economy well, that we can support families get through what's been a really difficult period.
Коалицијата исто така го промени својот пристап кон кратење на работните места во јавниот сектор. Партијата се уште планира да го намали австралискиот јавен сервис за 41.000 во текот на 5 години, но ја отфрла можноста тоа да се постигне преку принудни отпуштања наместо да се подпира на замрзнување на вработувањата и природното пензионирање. Питер Датон предходно изјави дека јавниот сектор експоненцијално пораснал под лабористите, а кратењето на над 40.000 работни места ќе го намали одвишното трошење на владата. Мелиса Денели од синдикатот Community and Public Sector Union вели дека овој пристап има свои проблеми. Политика на природно пензионирање под која нема да се пополнуваат местата на пензионираните работници ќе биде политика на хаотични намалувања. Тоа, вели Денели, ќе значи дека ќе има кратења директно во јавниот сектор кога луѓето ќе се пензионираат.
The policy to do this by natural attrition is a policy for chaotic cuts. It means that there'll be cuts right across the public sector when people leave the public sector, not refilling those jobs. This is also a policy that's going to have a disproportionate impact on frontline services.
Таа вели дека оние агенции кои директно работат со јавноста имаат поголем промет на персонал. Така наречените frontline офлайн агенциите како Services Australia често имаат повисока стапка на заменување. Така, според пресметките, вели Донели, ова би довело до намалување од 12.500 работни места во Services Australia во текот на 5-годишен период, што представува 42% од таа агенција.
Frontline agencies like Services Australia often have a higher departure rate. So on our calculations, this would see 12,500 jobs out of Services Australia over the 5-year period, which represents 42% of that agency.
Останете со SBS Macedonian, со вас денеска е Маргарита Василева. Австралиската лабористичка партија во моментов, предводена од Антони Албанезе, постои од 1890-тите. Со само неколку недели до изборите, прилогот на Рания Јалоп објаснува малку повеќе за партијата. Австралиската работничка партија. Тоа е LABOR. Ке дојдеме до тоа зошто ја нема буквата U, малку подоцна. Лабористичката партија е најстарата политичка партија во Австралија и моментално се наоѓа на власт во Австралија. Но од каде дојде лабористичката партија и која е партијата денес? Уейн Свон, поранешен благајник и сегашен национален председател на Австралиската лабористичка партија, вели, движењето произлезе од големите штрајкови или Shearer Strikes во западен Квинсленд во 1890-тите.
Well, it came out of the great Shearer Strikes in Western Queensland in the 1890s.
Исто така позната како ALP, партијата произлезе од Австралиското работничко и синдикално движење во 19. век. Тогаш условите за работа беа неповолни, па беа формирани синдикати кои се организирани групи на работници. Тие сакаа нивните барања да се сватат сериозно од владата и затоа ја формираа лабористичката партија во 1901 година. На почетокот, политиките на лабористите беа фокусирани на работничките права. Тие водеа кампања за 8-часовен работен ден и ја создадоа минималната работна плата. Во почетната фаза, партијата беше силен застапник на политиката наречена White Australia Policy и во голема мера беше против имиграцијата. Но денес приоритетите на партијата се поместени. Партијата се уште вели дека ја представува работничката класа и работничките права во Австралија. И господинот Свон вели дека таа се уште има силни врски со синдикатите. Според Свон, партијата е горда на синдикалното движење и е поврзана со синдикатот, така што синдикалното движење е учесник во партијата. Не сите членови на синдикатот се членови на лабористичката партија, меѓутоа многумина се, вели Свон.
We are a party that is proudly of the union movement and associated with the union movement. So the union movement is a participant in our party. Not all union members are members of the Labor Party, but many are. And the ethos of unionism, the solidarity that comes from it, looking after your mate, if you like, always being having an eye out for those that are more vulnerable and lending them a helping hand, lies at the very core of unionism, but also at the very core ethos of the Labor Party.
Но овие денови лабористите го пополнуваат просторот на попрогресивната партија од двата главни кандидати, се смета за централно-левичарска партија. Доктор Джил Шепед, виш предавач на Австралискиот национален универзитет, вели тоа може да биде малку тешко, при што очекуваме лабористите да бидат малку попрогресивни за некои прашања, може би малку повеќе наклонети кон имиграцијата, објаснување кое потекнува од нивното синдикално минато, вели Шепед.
So sometimes when we think, gee, we'd expect Labor to be a bit more progressive on some issues, or, you know, maybe a bit more pro-immigration, we can sometimes explain that by drawing on their history of being really trade union representatives.
Wayne Swan вели дека тоа е она што би го нарекле партија на голема влада со улога во создавањето просперитет и ширењето на можностите. Значајна улога за владината интервенција во економијата, во јасен контраст со менталитетот на повеќето конзервативни партии кои во изминативе 100 години се расправаа за обстанок на најмоќните, вели Swan.
We fundamentally believe that government has got a role to play in creating prosperity and then spreading the opportunity. So we see a significant role for government intervention in the economy in clear contrast to the number of conservative parties over the past 100 years that have argued for essentially a survival of the fittest mentality on their side of politics, small government, regressive tax,
Некои понови достигнувања вклучуваат воведување на универзална здравствена заштита во 1974 година, закон за домородна тапија во 1993 година и воспоставување на националната шема за инвалидско осигурување NDIS во 2013 година. Доктор Шепет вели дека во последните 15 години партијата била горда на своите обштествени достигнувања. Како извинувањето на украдените генерации, постојани изголемувања на минималната плата, мерки кои може би не звучат многу возбудливо, но се важни за управување со земјата и безбедносна мрежа за австралиците со минимални услови за обстанок, вели Шепет.
We might look at things like the apology to the stolen generations, we might look at constant minimum wage increases, things that don't always sound very exciting, but they are the important business of governing the country, making sure that there is a safety net for the worst off Australians.
А да, и да се вратиме на правописот и буквата U. Теоријата е дека во времето на создавањето на партијата, голем дел од пишувањата за работничкото движење биле американски, па оттука и американско-англискиот правопис. На почетокот партијата веројатно сакала малку да се дистанцира од Британија, додека Британската лабористичка партија се пишува со буквата U. Понатамо, за партијата, лидерот со најдолг стаж на партијата беше Боб Хоук, познат по тоа што го укина задолжителниот воен рок за воспоставувањето на универзална здравствена заштита и за брзината со која можеше да испие чаша пиво. Други познати лидери вклучуваат Гоф Уитлам, кој беше контроверзно разрешен од генералниот гувернер.
Well, may we say, God save the Queen. Because nothing will save the Governor-General.
Кевин Радд, кој беше заменет од првата и единствена жена премиер на Австралија, Джулија Гилард.
I will not be lectured about sexism and misogyny by this man. I will not. And the Governor will not be lectured about sexism and misogyny by this man. Not now, not ever.
На која потоа истото и го направи Кевин Радд. Лидер на партијата и на Австралија во моментов е Антони Албанезе. Ако лабористите победат на следните избори, тој повторно ќе биде премиер. Тој е федерален политичар, скоро 30 години, избран за седиштето на Грейндла, западен Сиднеј. Тој зборува многу за тоа како пораснал во државни станови со самохрана мајка. При преземањето на функцијата, тој изјави дека областите на фокус на неговата влада ќе бидат трошоците за живот, зајакнувањето на правата на домородните и построгите мерки за климата. Како што се движиме кон изборите, господинот Свон вели дека нема да биде лесно за лабористите со оглед на огромниот број предизвици. Во последните неколку години, вели тој, нема влада која била реизбрана на меѓународно ниво во оваа криза на трошоците за живот, која во голема мера е меѓународно предизвикана, вели Свон.
There's a myriad of challenges. There's been no government in the last couple of years that's been re-elected internationally in this cost of living crisis, which is largely...
Комплетниот прилог за историјата на Лабористичката партија, драги слушатели, е достапен на нашите веб и фейсбук страници, доколку сакате да го слушнете до крај. А за крај, по повод 50 годишнината на SPS, се навраќаме на епизоди од нашата архива и сега продолжуваме со нашиот разговор со Орци и Снежана Спируски за нивните патувања по стапките на Александар Македонски. Во оваа епизода тие разговараат за теориите околу неговата смрт. Реков ли дека ќе се задржите околу теоријата за гробот на Александар?
Па вака, Маргарита, многу интересна работа е, особено што во последните две години книги за Александар никогаш, мислам, не престанале да се публицираат, меѓутоа во последните две години она што го наоѓам е, ме фасцинира дека излегоа неколку публикации, во кои едната се вика Александар Велики или Смртта во Вавилон, и она што ја купи вчера гробот на Александар, напишена од еден антрополог кој предава на Универзитетот во Лондон, се вика Николас Сондерс. Имав можност накратко да ја прелистам и некои факти просто ме привлекува како магнет. Мислам, едва чекам да ја прочитам.
Нема аспект од Александровиот живот што не е интересен?
Па не, ба, мислам, видите, па тој ги има фасцинирано не само обичните луѓе, тој го има фасцинирано научниот свет, тој ги има фасцинирано кралевите низ историјата, ги има инспирирано и многу од нив го имитирале. особено за време на Римската империја, многу од римските императори се идентификувале со Александар. Да се вратиме назад на вашето прашање, па почнавме за тоа, за гробот на Александар, па мислам, многу интересно, па напоменавме дека апсолутно па многу теории, секоја теорија си има своја тежина, многу од нив се спекулации, така да до ден денешен гробот на Александар се уште не е пронајден.
Но дали сите тие теории се испитани?
Па вака, Маргарита, мислам, нели не е освен историја, која, ајде да кажеме, па наука, не е по моје лично мислење, тоа не е екзактна наука, меѓутоа, тука ќе се постават теории и сега тоа треба да се докаже, нели? Исто така постои митологија, во која ние сметаме дека митологијата е нешто, ете так, не е де факто, не е издржана, а меѓутоа, митологијата било на некој начин науката на античкиот свет. И ќе дадам само неколку примери, бидејќи од митологијата, од приказните на Хомер, германецот Хајнрих Шлиман ќе открие Троја. Сега, нормално е дека сите теории не се точни и кога ќе се појде по една теорија, па мислам се следи трагот и се оди де факто, мислам се почнуват со искупување, се додека тоа не се докаже и научно не се верифицира по установи или институции кои се надлежни за тоа. Па вака, јас само на кратко би сакал да кажам дека за теориите на смртта на Александар, па потоа ќе поминеме на она за тоа каде се верува дека е неговиот гроб. Па вака, по одлуката македонците да се вратат назад од Индија за Македонија, па Александар веќе направил одлука дека Вавилон ќе биде главниот град на неговата империја и тоа било по совет на еден индиски мудрец, кој тој ќе го сретне во Индија. Мудрецот се вика Калан и тој ќе му сугерира, односно ќе му демонстрира зошто главниот град на империјата треба да биде во средината на неговата држава, а не некаде на периферија, да кажеме на Балканот во Македонија или некаде во Индија. Да. Александар разбрал, бидејќи тој воспоставил многу блиска пријателска врска со индискиот мудрец Калан, и Калан ќе појде назад за Македонија заедно со Александар. На патот тој ќе умре и ќе му предвиди на Александар дека наскоро ќе се сретнеме во Вавилон. Значи, тој прв на некој начин, како јасновидец, му е предвидел смртта и пред да влезе во Вавилон, нормално тогашните јасновици кои Александар ги имал околу него, му рекле да не влегува, бидејќи не е добро, мислам, нема оно што ќе се случи, нема да биде добро за него, меѓутоа тој, бидејќи бил Александар, тој одлучува. Прво, така се зборува дека две недели тој бил пред зидините на Вавилон, не сакал да влезе, меѓутоа одлучува да влезе и после известно време тој нормално престојува со својата свита во Вавилон и почнува да прави планови да го освои арапскиот полуостров, да ја освои Картагина и да ја освои Италија, односно Римската империја која почнала да се крева и веќе се гледало дека таа е следната сила, што ќе го доминира светот. Да. Меѓутоа, неговиот многу близ пријател и генерал, пријател од детство и генерал Хефастион, ќе умре на патот назад за Вавилон, меѓутоа се зборува дека исто така Хефастион бил отруен. Во книгите што ги читав, а во книгата под наслов «Убиството во Вавилон», дека тој исто бил отруен. И тоа со истиот отров за кој се предпоставува, односно денеска се докажува со научни методи, дека тоа е истиот отров кој бил користен да се отруи Александар. Во негова чест, нормално Александар приредил банкет во Вавилон и тоа ќе биде, мислам, последниот банкет на кој тој ќе учествува. Не биле сите негови блиски, туку само одбрана свита. Нормално македонците биле познати како големи љубители на виното и Александар нормално бил голем љубител на виното. Да. Имал свој пехароносец или па оно е што му проверувал и му сипувал вино пред тој да го проба или да го, тој мора да го проба пред Александар да се напие, бидејќи како што тој што бил харизматичен и бил сакан од своите луѓе и своите војници, тој имал и голем број на непријатели кои сакале по секоја цена да го тргнат од престолот и да го тргнат од историската сцена. Тука ќе се случат неколку работи. Тој прво ги има тие факти запишано во тоа време и денеска се чуваат во Британскиот музеј. за тоа кои биле симптомите кои се проявувале после, да кажеме, банкетот.
Да. Каде се спомнуваат овие симптоми?
Тие симптомите се запишани од хроничарите на Александар. Еден од нив бил Птоломеј I, па вториот бил Еумен, тој бил кралскиот записничар кој водел дневник нормално од излегувањето на Александар, односно од доведењето на Александар на престолот на Македонската империја, па се до неговата смрт.
А симптомите биле?
Симптомите биле дека тој бил парализиран. Се парализирал особено во пределот на вратот и на рамењата. И после неколку дена тој можел, веќе првите денови можел да зборува, но многу слабо, потоа го изгубил гласот. Тој можел само, дури и лицето на некој начин му било парализирано, можел само да ги движи очите. И после 3-4 дена од вечерта кога се случило тоа на банкетот, тој почнал да се опоравува, почнал ги свикал своите генерали, прави планови за понатамошни освојување и така натаму, и консолидирање на својата империја. А меѓутоа, симптомите повторно се повторуваат, истите тие симптоми. И
сигурно за кое се предпоставува дека повторно може би бил од...
Да, па мислам, веќе медицинските, модерните медицински методи кои се користат и ги интерпретираат тие симптоми, веќе се повеќе од сигурни дека имало отруење на два пати. Прво со помала доза, потоа со доза која била фатална и која што го убива Александар на 33 годишна возраст.
Имам слушнато и за друга теорија,
да,
дека македонците користеле тревки, ги познавале добро тревките и својствата на тие тревки и ги користеле за прочистување на организмот, за кое се смета дека, се предпоставува дека може би употребата на таа тревка, не една тревка, не знам како се вика, употребили може би повеќе од дозволената мера.
Па вака, Маргарита, па сега малку повеќе за тие теории. Се спомнуваат 6-7 луѓе кои би можеле да бидат потенцијалните убици на Александар. Сите до еден биле во неговото блиско обкружување. Првата теорија е дека тоа бил Антипатер, кој бил оставен во Македонија да ја владее и да ја чува Македонија од, да кажем, од нападите на непријателите тогашни на државата, кој секако не бил во добар однос од самиот почеток со мајката на Александар Олимпија. И штом тој разбрал дека Александар се враќа назад на Македонија, Олимпија му праќа писмо на Александар во Вавилон, дека тој треба да се справи со Антипатер, дека тој не ја води државата онака како што треба. Александар му праќа порака на Антипатер дека оди назад во Македонија и поради тоа, поради фактот што Антипатер почнал да се плаши за својот живот, тој го пратил својот син Касандер од Македонија да отиде во Вавилон и да се види со Александар. Јола е вториот син на Антипатер, кој бил пехароносецот на Александар. Значи, тој бил оној што го пробува виното пред, значи, бил човек од голема доверба. Значи, таа теорија вели дека Касандер го носи отровот, тревките вие што ги споменате, тој се вика Беладона. Тој бил еден од многу познатите отрови кој во мали количества бил лек, а во големе количества бил фатален отров. Значи, тој го носи тој од пределите на Македонија во Вавилон, му го дава на брат му, брат му го става во пехарот и на тој начин, значи, тоа е првата теорија, дека македонецот Антипатер го има отруено Александар.
Да.
Втората теорија е дека се знае дека Александар имал две официјални жени. Едната е Статира, која била керка на персискиот крал Дари, и другата била Роксана, која била од Бактрија, таа била благородничка керка. Со Роксана тој бил званечно земен и имал дете кое се викало Александар, подоцна тој ќе постане Александар IV, бидејќи Александар бил Александар III.
Да.
Меѓутоа, тој имал дете и со уште една жена, со која има долго живеено, а таа се вика Барсина и со неја ќе го има синот Херакле. Со Барсина тој се немал видено веќе неколку години и требало од Барсина да тој и пратил порака, го немал видено својот син Херакле и пратил порака таа да го чека во Вавилон. Значи, таа дојде во Вавилон, Роксана е тука, а со незиниот син Александар, значи, записите говорат дека Роксана била многу љубоморна жена. Била многу сакана меѓу македонците, меѓутоа таа била многу љубоморна и особено била љубоморна на Хефастион, кој бил многу близок со Александар. Се мисли дека таа го има отруено Хефастион и дека втората теорија дека таа го има отровил Александар. Отровот со кој симптомите од кој умира Александар, според денешните анализи, укажуваат дека се работи за отровот стрихнин, кој што се прави од плодови на дрво кое расте во Индија. И додека тој бил во Индија, Калан, филозофот, односно мудрецот со кој па Александар ќе стане многу близок, и раскажувал, ја научил Роксана да зборува индиски и покажувал, мислам, ја објаснувал незината култура, меѓу другото ја одвел во еден храм каде што растле растенијата, односно дрвата од кој се прави стрихнинот, и теоријата оди дека...
За авантурите на брачниот пар Спировски продолжуваме и во утрешната програма, драги слушатели, а за крај да се подсетиме и на главните вести на SBS. Соединетите американски држави ќе разговарат со Иран за нуклеарната програма на Техеран. Илјадници лекари од Нов Јужен Велс штрајкуваат 3 дена. И 29 годишниот Александар Глигоровски е 61-та жртва од пожарот во Кочани. Следната емисија е утре во 12 часот, а дотукаш од Ана Аврамовска и Маргарита Василева. Пријатно попладне.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.